Державної служби учасників АТО, ветеранів та інвалідів. Вона повинна займатися, перше, соціальне забезпечення всіх учасників АТО, в тому числі їх реєстрація. Тому що хлопці кажуть, не поставили навіть всім печатки. Друге, працевлаштування. Третє – медична реабілітація. Четверте – психологічна реабілітація. І п'яте – забезпечення житлом тих сімей, які залишились без годувальника.
Сказав Яценюк. І до міжнародних тем. Бойовики руху «Талібан» вбили 20 цивільних, які відмовилися платити воєнний податок у афганській провінції Кундуз. Про це заявляє влада Афганістану. За повідомленням речника провінції Кундуз Саїда Сервара Хусейні, таліби також поранили 10 інших людей за відмову платити бойовикам. Окрім цього, говорить Хусейні, було вбито 16 військових і 6 поранено під час військової операції урядових сил у провінції. Тим часом президент Іраку Фуад Масум звернувся до одного із шиїцьких лідерів Хайдара Аль-Абаді із закликом сформувати новий уряд країни. І на цьому, Людмило, у мене все.
Зі мною студія з новинами була Тетяна Ярмощук. Я дякую Тетяні. Більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Міжнародний Червоний Хрест повідомив, що веде переговори з Росією щодо можливої доставки російської гуманітарної допомоги на схід України, де тривають бойові дії, від яких потерпає цивільне населення. Але організація заявила, що для доправлення будь-якої гуманітарної допомоги з-за кордону на Донбас потрібна згода уряду України. Між тим, президент Росії Володимир Путін сказав, що Росія надсилає в Україну допомогу під егідою Червоного Хреста. Українська влада вбачає в російській ідеї гуманітарної допомоги не акцію милосердя, а військово-політичний крок, метою якого є введення в Україну російського військового контингенту під виглядом миротворчих сил. Докладніше, Ростислав Хутин.
Минулого тижня Росія заявила про бажання надіслати гуманітарну допомогу мешканцям Донбасу. Те, що ситуація на сході України критична і погіршується, заявив і Міжнародний Червоний Хрест, який активно доправляє гуманітарну допомогу на Донбас, де кількість внутрішньо переміщених осіб сягнула вже майже 120 тисяч. Червоний Хрест надає допомогу 25 лікарням у Донецькій, Луганській, Харківській та Дніпропетровській областях. Тому вибір Росії його в якості партнера логічний. Сітара Джабін, речниця Червоного Хреста у Женеві.
Якщо Росія здійснюватиме це поза рамками Червоного Хреста, вони можуть це робити. Це їм вирішувати, що вони хочуть. Але як Червоний Хрест це робитиме, це має спиратися на наші принципи, відповідати нашим засадам.
Але якими є принципи доставки гуманітарної допомоги Червоним Хрестом? Про це я запитав Андре Лойерша із представництва Червоного Хреста в Україні.
Звичайні принципи безсторонності і нейтральності при доставці гуманітарної допомоги. Нині проводяться дискусії щодо недавньої пропозиції Росії форми доставки гуманітарної допомоги, участь у цьому Червоного Хреста. Все це зараз обговорюється. Наразі не можу підтвердити результативність переговорів чи обсяги допомоги або часові рамки.
Відтак, Червоний Хрест каже, що деталі російської пропозиції ще не узгоджені. Натомість президент Путін після телефонної розмови із президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Барозу заявив, що російська допомога постачатиметься під егідою Червоного Хреста. Київ каже, що Москва під виглядом гуманітарної допомоги може надіслати в Україну і миротворців в лапках, тобто повноцінний військовий контингент. Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
Ми розцінюємо це в Україні більше як військово-політичний крок, а не як крок милосердя. Ми б це розцінювали як акт вторгнення. В цьому нас підтримали країни Європи, США. Україна вітатиме благочинну допомогу, якщо вона буде щирою і якщо вона не вилється в якусь військово-політичну акцію.
Глава російської дипломатії Сергій Лавров заявив у понеділок, що офіційний Київ нібито погодився на гуманітарну допомогу з Росії для Донбасу. Проте підтверджень з Києва наразі немає. Як каже в інтерв'ю представник Червоного Хреста в Україні Андрій Лоєрш, в будь-якому разі потрібна згода уряду України.
Будь-яка допомога, яку планують доставляти в Україну, має бути погоджена з українським урядом. За можливої відмови жодна допомога доставлятися не може.
А генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен висловив стурбованість ймовірністю російської військової інтервенції в Україні під виглядом гуманітарної допомоги.
There is a high probability.
Є висока ймовірність цього. Ми бачимо, як Росія готує підґрунтя і привід для такої операції під виглядом гуманітарної операції. І ми бачимо нагромадження військ, які можуть бути використані в такій незаконній військовій операції в Україні.
Президент Порошенко провів телефонні переговори із президентом США Бараком Обамою. Деталей наразі немає, але агенції новин і вебсайти подають інформацію про розмову в контексті заяви Путіна про російський гуманітарний конвой в Україні.
Це був репортаж Ростислава Хотина. А тим часом почати звільнення Донецька та Луганська готові сили антитерористичної операції, які взяли ці міста в кільце. Так заявляють в Раді національної безпеки і оборони України. Мирних мешканців закликають по можливості покинути ці міста, щоб не постраждати. Тим часом Росія продовжує стягувати війська, як ми почули, до українського кордону. Однак українська влада запевняє, що до можливого вторгнення вона готова. А правозахисники говорять про загрозу життю мирних мешканців через артилерійські обстріли обох сторін. Євген Солонин, далі.
Оточення Донецька практично завершене і готується фінальна стадія зі звільнення міста. Тож мирним мешканцям необхідно по можливості залишити територію міста, повідомляють в РНБО. Однак, за словами речника інформцентру Ради національної безпеки та оборони Андрія Лисенка, екстремісти продовжують нищити інфраструктуру Донбасу. Так, в Горлівці диверсанти знищили електричну насосну підстанцію, і затоплення загрожує шахтам та частині міста Донецьк, повідомляє Лисенко. За його словами, зберігається ризик повномасштабного російського військового вторгнення. Однак українська армія до цього готова.
Станом на 11 годину на сьогодні в прикордонних районах зосереджено близько 45 тисяч угрупувань військ Збройних сил та внутрішніх військ Російської Федерації.
На питання, чи є у РНБО та в Генштабі Збройних сил план дій на випадок вторгнення російських військ, Андрій Лисенко відповів, що вже є підрозділи, які перекриють кордон в разі початку агресії з боку Росії і стримають наступ доти, доки не долучаться основні сили української армії. За словами Лисенка, перші позитивні результати принесла зміна стратегії українських військ. Він наголошує, що точкове знищення бандформувань виявилося більш ефективним, ніж фронтальний наступ. У своєму останньому звіті щодо ситуації на сході України ОБСЄ повідомляє про артилерійські обстріли центру Донецька. У звіті йдеться, що вранці 7 серпня снаряди влучили в житловий будинок та лікарню за півкілометра від будівлі СБУ в Донецьку, яку контролюють озброєні сепаратисти. І РНБО, і мешканці захоплених екстремістами міст неодноразово повідомляли, що сепаратисти навмисне здійснюють обстріли житлових районів, щоб видати їх за дії артилерії АТО. Раніше міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch наводила низку фактів застосування систем ГРАД проти житлових кварталів з територій, які контролюють українські війська. Зі свого боку, військовий експерт і колишній начальник Генштабу Іван Свида вважає повідомлення про застосування української артилерії проти мирних мешканців нісенітницею.
Це видумки, це неправда. Я, правда, там не в окопах, але я знаю, яка задача стоїть військовим. Ні в якому разі, ні по школам, ні по... тим більше там живуть наші громадяни, не стріляти.
Порушують права людини та загрожують життям мирних мешканців на Донбасі, передовсім проросійські екстремісти. Однак є факти протиправних дій і з боку українських силовиків в зоні АТО, заявив у коментарі Радіо Свобода керівник Харківської правозахисної групи Євген Захаров.
З боку так званих сепаратистів, катування, вбивства цивільного населення, на превеликий жаль, деякі наші частини, вони також так діють.
Днями президент України Петро Порошенко, коментуючи підготовку до звільнення міста Горлівка, запевнив, що артилерію та авіацію в житловій забудові не застосовуватимуть. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми запитали перехожих Києва, наскільки, на вашу думку, ефективними є дії силовиків у зоні антитерористичної операції.
Я думаю, да. Ну, вони ж трошки освобождають від терористів нашу землю. Посилювати? Армію посилювати, я думаю, потрібно.
Дуже ефективні, але їм треба допомогти. Амуніції, ну і трошки оперативного командування. Запізнілі дії штабу АТО. Треба б, щоб оперативніше реагували. Засідка там, десь накрили нашу колону. Треба, щоб туди швидко підійшла військова допомога.
Якщо можна так сказати, я вважаю, що не дуже... Вони могли б бути більш ефективнішими, якщо б це було потрібно нашій владі. Є люди, які б могли розробити стратегію. Я думаю, що озброєння там не вистачає однозначно.
По можливості ефективні. Ті можливості, які вони розполагають. Вони ж не можуть по мирним мешканцям вести бойові дії. Тому ефективні в рамках того, щоб не постраждали мирні мешканці. Ну, мабуть, потрібно більше розвідної інформації, щоб було достеменно з'ясовано, куди потрібно конкретно наносити удари.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А далі наша рубрика «Дезінформація».
Деза.
Взяли ребенка, 3 лет мальчика, как Иисуса, на доску объявления прибили. И вот это все на маминых глазах.
Знаете, я практически за последние месяцы правдивых заявлений из Киева не слышал.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах Радио Свобода.
Російські державні ЗМІ з ентузіазмом повернулися до теми зростаючої загрози ідеології фашизму в Україні. Сюжети, присвячені цій темі, наразі зробили телеканали НТВ і «Росія-1». Ми почуємо «Дезу дня» від Анни Шаманської.
Державний телеканал НТВ у телепередачі ЧП показав сюжет під назвою «Бацила фашизму. Україна повторює шлях гітлерівської Німеччини». За словами автора цього 15-хвилинного сюжету, сьогоднішня Україна з точністю повторює шлях Німеччини після приходу до влади Адольфа Гітлера.
То, що зараз відбувається на Україні, наглядно показує. Бацила фашизму не тільки життєздатна, але й сильна, як ніколи. І тільки від самих хворих залежить, зможуть ли вони когда-нибудь выздороветь.
Прикладом фашизму російські журналісти вважають українські санкції проти 500 російських діячів культури, які підтримали політику Володимира Путіна і анексію Криму Росією. Російсько-український співак дворової пісні шансону Віктор Петлюра взагалі розповів, що через його прізвище до нього нещодавно звернулися представники України. Невідомі начебто запропонували автору таких музичних альбомів, як «Син прокурора» і «Свіданка», стати лідером руху українських артистів. У тому ж сюжеті журналіст газети «Комсомольська правда» Дар'я Асламова заявила, що український фашизм – це ідеологія, яка поступово будується вже роками. За її словами, українські історики доводять, що Ісус Христос був українцем, а дітей у школах вчать тому, що українці будували піраміди. Схожої думки дотримається й інший державний російський телеканал «Росія-1». На думку його журналістів, Україна приваблює іноземних фашистів, які наразі воюють на сході України.
Територія Восточної України за останні місяці превратилась в ідеальний тренувальний лагер для цілого інтернаціонала бойовиків. Здесь в умовах реальної війни відтачують свої навики сотні міжнародних неонацистів. Воюють вони не тільки за гроші, але й за ідею. Україна їм видиться містом, де наконец-то можна построїти фашистське государство.
Одним із найулюбленіших героїв прокремлівських ЗМІ є швед Мікаел Скілд. Наразі він воює на боці батальйону «Азов». Як повідомляє у власному сюжеті, присвяченому цій темі британська новинна служба BBC, дійсно, за настроями Скілта можна назвати неонацистом. Однак, на відміну від «Росія-1», журналіст BBC також додає, що навряд чи багато бійців батальйону повністю поділяють погляди Мікаеля, що іноземців там можна перерахувати по пальцях, а також, що ні нацистські, ні ультраправі, ані вкрай націоналістичні погляди не користуються підтримкою українського виборця, що видно за результатами останніх та й усіх попередніх президентських виборів в Україні.
Це була рубрика «Деза дня» від Анни Шаманської. Ви слухаєте «Підсумки дня, що минає». Програму ведує Людмила Ванник. І далі наші теми. Уряд заявляє про курс на детінізацію зарплат. Як це виглядає на ділі?
На сьогоднішній день близько 20 мільярдів, а я думаю, що більше. Це сірі або чорні зарплати в конвертах.
Ми почуємо, як волонтери у Слав'янську ремонтують першу в місті українську школу. І про все це за мить.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
У нас є дуже багато фактів, коли терористи роблять спеціальні провокаційні обстріли також і російської території.
Свобода сьогодні.
Now's time for President Putin and Russia to pivot away from the strategy that they've been taking.
Лучше быть диктатором, чем голубым, конечно. Ну, Господь с ним. Не им нас упрекать.
по поводу некой диктатуры.
И что особенно важно, воспитание молодых людей в духе патриотизма и ответственности за судьбу Родины.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 20-й годині за київським часом щодня, крім вихідних.
Проукраїнські активісти Донецька та області, декотрі з яких навіть побували в полоні в сепаратистів, зараз не сидять по кутках без роботи, а приїхали до Слов'янська відновлювати місто. Близько 10 осіб на волонтерських засадах працюють на відновлення першої в місті української школи, яка працює вже 20 років. Під час окупації міста бойовиками біля цієї школи був один із блокпостів їхніх сепаратистів. Вони обчистили навчальний заклад майже повністю, починаючи від комп'ютерів і завершуючи ліжками для найменших школярів та дверей. Під час звільнення в будівлю школи влучило кілька снарядів, була повністю знищена огорожа. Коротко перед початком програми я зв'язалася з Федором Меншаковим, координатором громадської ініціативи «Відновлення Схід». Він із тих, хто, власне, побував у полоні бойовиків. За фахом Федір – інженер-будівельник, і він серед тих, хто безпосередньо займається відновленням школи. Спершу я поцікавилася, чи дітям-школярам буде можливість почати шкільний рік саме 1 вересня.
Звичайно, що є складності, є школи, які дуже сильно постраждали за цю війну. Але це не усі школи. Є школи, які там майже зовсім залишилися цілі. І в них діти будуть 1 вересня вчитися. Да. Але є, які дуже постраждали. От, наприклад, це 4-та школа, це школа, яка є на Семенівці. Ми зробимо все можливе, щоб відновити хоча б у тому вигляді, щоб діти не змогли навчатися в 1 вересня.
Скажіть, як взагалі так вийшло, чому ви вирішили саме цю школу ремонтувати? Звідки ви знали про це? Чи є у вас якась своя історія?
Звичайно, є якась своя історія, бо я сам з Донецька, я був проукраїнським активістом. Мене взяли у полон, у ДНР, майже тиждень там був. Потім мене депортували у Київ. Там я залікувався фізично, морально. І коли постало питання, що робити далі, шукати роботу десь у Києві чи на Західній Україні, або вертатися, звичайно, хочуть повернутися додому, бо це моя рідна земля, це Донеччина, це Маріуполь. Я люблю цю землю. Але поки там не українська влада, мені не можна було туди повертатися. І я почав дивитися на ось такі міста, як Слов'янськ. І коли я шукав інформацію про це, я побачив дуже великі ушкодження. І, звичайно, я розумію, що держава зараз має великі труднощі з грошима і вирішив допомогти на волонтерських заставах відновлювати інфраструктуру. Коли народилася ця ідея, відкрилися спільнодумці, які мене підтримали, які тут зараз зі мною, і ми будемо робити все можливе, щоб цю землю повернувся мир.
Федоре, скільки приблизно людей разом з вами працюють в цьому даному конкретному випадку на відновленні цієї української школи, школи номер 4?
В нас є бригада будівників, тож, ну, це така імпровизована бригада, тут є і інженери з вищої освіти, і просто небайдужі люди. А є люди, які допомагають нам з інформаційною підтримкою, і загалом у нас десь 15 людей, але зараз у Слов'янську у нас троє, і до кінця тижня в нас буде гораздо більше.
Ось ви молодий, неодружений чоловік, чи є у вас діти? Тобто ви... Чому вибрали саме школу для такої діяльності, а, скажімо, не лікарню чи будинок для літніх людей?
Я не одружений, в мене немає дітей, але в мене є дівчина, з якою ми думаємо одружитися. Чому школа? Тому що діти – це наше майбутнє. Ми усі розуміємо, що дуже багато проблем у нас є від недостатку освіти населення. Це правда. І я гадаю, що насамперед школа, це дуже важливо. По-перше, не можна сказати, що на Донбасі погана освіта. Це не так. Але освіта може бути і погана, і гарна, це усе відносно. Але більшість людей на Донбасі мають радянську освіту. Вона, звісно, мала якісь переваги, тобто якісь технічних, але в гуманітарному це був жах. Ці радянські штампи, ці міфи, вони дуже укореніли, хоча це насамперед і історії, і якісь гуманітарних предметів, і це створює дуже великі перешкоди для розвитку України. А саме ця школа – це українська школа для дітей 1-4 класу. Це маленькі діти, в яких саме у цій школі закладується база, з якою, яка це буде людина. Це буде людина український патріот або ні. Це дуже важливо. І я вважаю, що якість освіти – це перше, що потрібно зараз брати у приціл державі. А ми будемо допомагати державі там, де вона не справляється.
Це був Федір Меншаков, волонтер, координатор громадської ініціативи «Відновлення Схід». Розширене інтерв'ю з ним читайте на сайті radiosvoboda.org. Також ви можете обговорювати цю ініціативу у соцмережах, де є Радіо Свобода, а також на сторінці громадської ініціативи «Відновлення Схід».
Радіо Свобода в соціальних мережах ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. І не забудьте про однокласників.
Уряд заявляє про курс на детінізацію зарплат. В проєкті податкової реформи, яку держава винесла на громадське обговорення, пропонують реформувати так звані зарплатні податки. Нинішня їхня модель, як кажуть у Державній фіскальній службі, не сприяє білим зарплатам. Водночас у профільному парламентському комітеті кажуть, що самого лише перегляду таких податків недостатньо. Подробиці почуємо від Олени Римовської.
Нинішня урядова концепція реформування податкової системи пропонує кілька нових моделей так званих зарплатних податків, а саме єдиного соціального внеску і податку на доходи фізичних осіб. Їх пропонують знизити. Загалом сенс пропонованих новацій у тому, щоб зменшити навантаження на фонд оплати праці, яке нині одне з найвищих у Європі. Голова Державної фіскальної служби Ігор Білоус каже, що нинішня ситуація з зарплатними податками породжує величезний попит на готівку, яка зрештою переважно осідає в конвертах. Звідси і тіньові зарплати.
На сьогоднішній день близько 20 мільярдів, а я думаю, що більше. Це сірі або чорні зарплати в конвертах. Поєднані ПДФО і ЄСВ фактично складають цю групу витрат, яка лягає на роботодавця, так чи інакше. Тому нам тут треба наближатися до Європи.
Економічний експерт Дмитро Боярчук пропозиції уряду оцінює позитивно. На його думку, і малий, і середній, чи великий бізнес зацікавлені в тому, щоб відмовитися від зарплат у конвертах.
Бізнес виграє від того, що не потрібно ховатись, не потрібно шукати конвертаційні центри. Це, можливо, буде трошки дорожче коштувати бізнесу, але нормалізувати ось цю частину свого життя, я думаю, для всіх цікаво.
Водночас заступник голови парламентського комітету з питань соцполітики і праці, народний депутат від УДАРу Павло Розенко, вважає, що перегляду ставок зарплатних податків недостатньо для того, щоб вивести зарплати з тіні. За його словами, така мета потребує системного підходу.
Детінізація – це не лише зменшення єдиного соціального внеску. Це комплексні реформи всієї економіки України. В першу чергу це зниження тиску на бізнес в чесно судову систему. Це, безумовно, один із факторів зниження єдиного соціального внеску. Хоча по тим пропозиціям, які подав уряд, суттєвого зниження ставки соціального внеску не буде відбуватися.
Крім того, на думку Павла Розенка, заходи з детінізації зарплат мали б торкнутися і фонду соціального страхування. За словами парламентаря, нинішній підхід цього органу до роботи є одним із чинників, які спонукають роботодавців до виплати зарплатні у конвертах. Ще одне запитання – за рахунок чого держава компенсуватиме втрати, яких після зміни єдиного соціального внеску зазнають надходження до пенсійного фонду. У Державній фіскальній службі кажуть, що пропоновані урядом зміни до податкової системи у комплексі знімуть цю проблему. У відомстві, однак, кажуть, варто відвикати від того, що будь-які ініціативи у галузі фіскальної політики гальмуватимуться через потреби пенсійного фонду. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Правозахисна організація «Міжнародна амністія» у своєму звіті під назвою «Кинуті в пітьмі» закликає афганську владу забезпечити включення пункту про відповідальність за жертви серед цивільного населення в наступні договори Афганістану зі Сполученими Штатами та силами НАТО. Марія Щур, далі.
Цивільні жертви під час війни не мають до кого звернутися, бо іноземна військова влада, що керується законами своєї країни, не несе за них відповідальності. Правозахисники спираються на розмови, які вони провели зі 125 афганцями, які розповідають про авіаційні нальоти та військові рейди, що здійснювалися між 2009 і 2013 роком, в результаті яких були вбиті цивільні, включно із дітьми та вагітними жінками. На думку правозахисників, частина цих випадків може бути кваліфікована як воєнні злочини. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода говорить директор департаменту Азійсько-Тихоокеанського регіону міжнародної амністії Девід Гріфітс.
Тисячі цивільних були вбиті чи поранені з 2001 року, але вони не можуть домагатися справедливості від судової системи тих країн, які прислали військових. Ми, зокрема, говоримо про Сполучені Штати у нашому звіті. У 9 з 10 випадків, які досліджувала міжнародна амністія, не було жодного розслідування цих випадків з боку військових. З ними навіть ніхто не розмовляв.
Правозахисники наголошують, що за роки війни міжнародні військові значно покращили захист мирного населення. І відповідальність за більшість цивільних смертей лежить на бойовиках руху «Талібан». Разом із тим вони зауважують, що угоди між афганським і американським урядом не передбачає того, що міжнародні вояки можуть постати перед афганським судом. У низці випадків вони навіть відмовляються визнати якісь порушення зі свого боку. Всього за 5 років війни в Афганістані було лише 6 випадків внутрішнього розслідування незаконного вбивства цивільних. На думку Девіда Гріфітса, особливо важливо говорити про це зараз, коли до виведення міжнародних військ із цієї країни залишається кілька місяців. Він не хотів би, щоб військові залишили після себе у спадок атмосферу безкарності і почуття образи. Марія Щур, Радіо Свобода.